με τη βοήθεια του Θεού και τις ευχές και ευλογίες του Παναγιωτάτου Μητροπολίτου μας, όπως κάθε φορά και σήμερα συνεχίζουμε αυτόν τον ωραίο πνευματικό περίπατο μέσα στις σελίδες της Αγίας Γραφής. Ευρισκόμεθα στο βιβλίο των παροιμιών του Σολομώντος και στο κεφάλαιο 9, στο στίχο 8. Λίγο πιο πάνω μας είπε ο προφήτης ότι όταν προσπαθείς να διορθώσεις κάποιον κακόβουλο άνθρωπο και αμετανόητο, θα έχεις σαν αποτέλεσμα τις ύβρις, τις συκοφαντίες, τις κατακρίσεις. Γι' αυτό λέει στον 8ο στίχο: «Μην ελέγχεις λοιπόν τους κακούς για να μην σε μισήσουν. Μη έλεγχε κακούς ή να μην μισείς σωσίσαι. Έλεγχε σοφόν και αγαπήσεσαι», λέει το αρχαίο κείμενο. Είναι αλήθεια ότι ο κακός κάθε παρατήρηση την παίρνει σαν προσβολή και γι' αυτό επιτίθεται μεταμενίας. Πρώτον, είναι αμετανόητος και επομένως αυτό που πιστεύει το πιστεύει σαν σωστό και πιστεύει ότι αυτός είναι ο σωστός και όχι ο Ιάη. Είναι ο εγωισμός η ρίζα αυτής της κακίας και η ρίζα πάσης αμαρτίας. Γι' αυτό όταν θα παρατηρήσεις κάποιον με οποιοδήποτε τρόπο και είναι κακός, μοιάζει σαν το φίδι, σαν το σκορπιό που γυρίζει τη ροδά και σε χτυπάει ή και σε δαγκώνει και ρίχνει το δηλητήριο. Είναι η παρομοίωση αυτή πραγματική και αντίστοιχη στην περίπτωση. Έστω και αν αυτός που προσπαθεί να διορθώσει έχει αγαθό σκοπό, εντούτοις βρίσκεται στην κατάσταση εκείνη που υποφέρει από τον άνθρωπο που πάει να διορθώσει. Η σοφία λοιπόν του Σολομώντος λέει εδώ: «Μην ελέγχεις λοιπόν τους κακούς για να μην σε μισήσουν». Τι να κάνεις; Έλεγχε και υπόδειξε το ορθό στο συνετό και μυαλωμένο, αυτός θα σε αγαπήσει. Ένας συνετός άνθρωπος, μυαλωμένος, ο οποίος αγαπάει τον Θεό, θα το θεωρήσει ευλογία το να του πεις κάτι και να του υποδείξεις κάτι που δεν είναι σωστό και θα το αποδεχτεί. Θα μου πείτε τώρα, υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι ακόμη και μεταξύ των εκκλησιαζομένων που δέχονται ευχαρίστως μία παρατήρηση; Η θλιβερή πραγματικότητα βεβαιώνει ότι ελάχιστοι είναι οι άνθρωποι οι οποίοι δέχονται μία παρατήρηση και ευχαριστούν γι' αυτό από καρδίας. Εδώ είναι μία θλιβερή κατάσταση. Άραγε, εμείς οι λεγόμενοι χριστιανοί έχουμε αποκτήσει αυτή την άρετη της ταπεινοφροσύνης. Έχουμε μέσα μας αντιληφθεί τα πλήθη των αμαρτιών μας. Έχουμε καταλάβει άραγε ότι είμαστε μέσα στην καρδιά ένα σωστό τσίρκο από αμαρτίες ή μόνο κοιτάζουμε τι κάνει ο ένας, τι κάνει ο άλλος. Η κατάκριση, η οποία έχει γίνει επιδημία δυστυχώς και η συκοφαντία σήμερα και μεταξύ των χριστιανών, σημαίνει την ανυπαρξία της πνευματικής ζωής, την ανυπαρξία της ταπεινοφροσύνης, την ανυπαρξία της αγάπης, την ανυπαρξία της πνευματικής ζωής. Βλέπετε ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να έχουν μέσα στην Εκκλησία χρόνια ή και να εργάζονται μέσα στην Εκκλησία, δεν εννοώ για αυτή την Εκκλησία, εννοώ γενικώς. Και άμα θα τους πεις μία λέξη, είτε θα κοκκινήσουν και θα πρασινήσουν γιατί τους προσέβαλες, ή θα επιτεθούν και θα κατακρίνουν. Εδώ είναι η αλήθεια που εκφράζει η σοφία του Θεού με τις παροιμίες του Σολομώνου με στα Αγία Γραφή. Χρειάζεται λοιπόν εδώ να σκάβουμε βαθιά, γιατί μπορεί να ακούμε, μπορεί να διαβάζουμε, μπορεί να λέμε. Εκείνο που έχει σημασία είναι η βίωση. Βιώνουμε αυτά τα πράγματα και όταν τα βιώνουμε, τότε θα είμαστε ευπρόσδεκτοι να ακούμε και μία παρατήρηση και να ευχαριστούμε γι' αυτό. Έτσι έκαναν οι Άγιοι της Εκκλησίας μας. Εδέχονταν παρατηρήσεις και εκεί, αν θα διαβάσετε τα γεροντικά, θα δείτε ότι οι παρατηρήσεις από τον γέροντα στον υποταρχικό γινόταν κατά πολύ αυστηρό τρόπο. Και έλεγαν οι υποταρχικοί να είναι ευλογημένο γέροντα. Και πολλές φορές αυτά που ζητούσαν από τον υποταρχικό να ήταν λογικώς απαράδεκτα. Κι όμως μου το είπε, λέει, ο γέροντας, τελείωσε. Αυτό πρέπει να κάνω. Σας είπα κι άλλες φορές, όχι και μια άλλη φορά τώρα, ότι κάποιος γέροντας ζήτησε από τον υποτακτικό του να περάσει από ένα ποτάμι που ήταν γεμάτο κορκόδι, οι οποίοι τρώγανε ανθρώπους. Κι όμως δεν έφερε αντίρρηση ο υποτακτικός. Γεμάτος ταπείνωση, γι' αυτό υποτακτικοί κάνουν μια παρένθεση. Στην άλλη ζωή θα έχουν την πρώτη θέση. Γιατί θεληματικά παρέδωσαν τη θέλησή τους στον γέροντα. Τι έκανε. Πήγε στον άκρηστο ποτάμι, σήκωσε τα χέρια του, προσευχήθηκε και βγήκε ένας κροκόδιλος έξω σαν βάρκα και ανέβηκε προς επάνω και πήγε απέναντι. Μετά έφερε το σταθμό. Το ζήτησε ο γέροντας. Βλέπετε εδώ ότι η αρετή είναι αποτέλεσμα εσωτερικής συνδέσεως της ψυχής με τον Θεό και η ταπείνωση επιβάλλει και έχει σαν αποτέλεσμα την υπακοή. Και η υπακοή δημιουργεί στον άνθρωπο τις προϋποθέσεις της σωτηρίας και της τελειότητας. Γι' αυτό λοιπόν να μην αντιδρούμε πολλές φορές στο θέμα του Θεού και να λέμε ξέρεις αυτό, ναι, αλλά το κάναμε Άγιοι άνθρωποι, εγώ δεν είμαι Άγιος. Καλείσαι να γίνεις Άγιος. Άγιοι γίνεστε, λέει ο Θεός, προς όλους. Χωρίς καμία εξαίρεση. Και αν ένας άνθρωπος έγινε Άγιος, όλοι οι άνθρωποι μπορούμε να γίνουμε Άγιοι. Το μυστικό που είναι στη χρήση της θελήσεώς μας και στη χρήση της σωστή των μέσων σωτηρίας και προπαντός στην απόφαση να πετάξουμε από μέσα αυτό το μεγάλο θηρίο, τη λερναία ύδρα που λέγεται εγωισμός, παλαιός άνθρωπος. Λοιπόν, μπορεί κανένας να λέει ξέρεις αγωνίζομαι. Αγωνίζομαι τι σημαίνει? Εάν πάρουμε τον αγώνα των Αγίων μας, σημαίνει εκοπή του ιδίου θελήματος, υπακοή πλήρης των Θεών και αγώνας μέχρις αίματος. Να ιδρώσω πάνω στον αγώνα και να ματώσω, όπως κάνουν αυτοί οι αθλητές εκεί για να πάρουν το στεφάνι και να πάρουν το βραβείο, και τότε λέω ότι αγωνίζομαι. Δεν μπορεί να πει ότι αγωνίζεται κανείς όταν κοιμάται και αναπαύεται. Ο αγώνας προϋποθέτει θυσία. Προϋποθέτει απόφαση. Αν δεν αποφασίσει κανείς. Το έχουμε συνηθίσει ιδιαίτερα μεταξύ των χριστιανών. Τι να κάνω, λέει, κάνω αγώνα. Αλλά τα ίδια πάλι. Πού είναι ο αγώνας? Όταν επανέρχεσαι στα ίδια, δεν κάνεις αγώνα. Είναι κοροϊδία. Αν αγωνίζεσαι, θα αποκοπείς από κάτι. Και συνήθισε ο άνθρωπος να λέει και χριστιανοί πράγματι, γιατί σπίτι, ψάχνουμε να βρούμε τους αμαρτωλούς έξω από εμάς. Τι έχω πάντα, λέει, τα ίδια. Τα ίδια και τα συνηθισμένα. Συνηθίζει κανείς την αμαρτία, συμφιλιώνεται με την αμαρτία, δεν αποφασίζει να απαλλαγεί και λέει αγωνίζομαι. Δεν είναι κοροϊδία αυτό. Πρέπει να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Αν θέλουμε να δούμε το χρώμα του Παραδείσου, πρέπει να περάσουμε το καμίνι του αγώνος. Αγωνιστέ πραγματικοί ήσαν και είναι οι Άγιοι διαμέσου των αιώνων. Μπορεί να τους χαρακτήρισαν ως αμαΐτους, όπως λέει ο Αποστόλος Παύλος, εμείς μωρί δια Χριστών, αλλά είναι οι Άγιοι πραγματικά έξυπνοι, οι οποίοι κάνουν κάτι που υπερβαίνει την ανθρωπίνη λογική. Γιατί? Γιατί συνδέονται με τον αιώνιο Θεό, με την αιώνια λογική. Ο άνθρωπος σήμερα και ο κατεφημισμός χριστιανός, γιατί δεν ονομάζεται χριστιανός σωστός αυτός ο οποίος προσπαθεί να συμφιλειωθεί με την αμαρτία. Ο άνθρωπος λοιπόν σήμερα τι κάνει? Δεν θέλει να απαλλαγεί από τον παλαιό άνθρωπο και προσπαθεί με κάθε τρόπο να συμβιβάσει τα συμβίβαστα, και λίγο αρετή και λίγο κακία, και λίγο με τον διάβολο και λίγο με τον Θεό, και λίγο με τον ένα και λίγο με τον άλλο. Να τα έχω καλά με όλους, να γίνομαι χαμελέον, να παίρνω το χρώμα του εδάφους. Και τι να γίνομαι? Έτοιμος για να με εμέσει ο Θεός. Τι είναι χλιαρότητα που λέμε? Και τους χλιαρούς τι κάνει ο Θεός? Τους εμέσει, τους αποβάλλει, τους κάνει εμετό. Γιατί πράγματι είναι αποκρουστική η κατάσταση αυτή. Και είναι ακόμη τυραννική, θα έλεγα, και για αυτόν ο οποίος χρησιμοποιεί αυτούς τους τρόπους. Γιατί δεν μένει ήσυχος. Συνείδηση τον ελέγχει. Δεν έχει ειρήνη, δεν έχει γαλήνη, δεν έχει πτυχία μες στην ψυχή του. Προσπαθεί με μερικά πασαλήματα εξωτερικά να φανεί ότι είναι χριστιανός. Μπορεί να κάνει προσευχές, αλλά οι προσευχές αυτές καταδούν να είναι φαρισαϊκές, ψεύτικες, άσπερες. Δεν φτάνουν στον θρόνο του Θεού. Γιατί είναι κατώτερες, πολλές φορές είναι βλάσφημες. Όταν προσεύχεται κανείς εναντίον κάποιου που τον εχθρεύεται, δεν είναι να πάθει εκείνο, είναι να πάθει το άλλο, και καταργέται την ώρα της προσευχής. Τι σώει η προσευχή? Μην μου πείτε ότι είναι αυτοί οι άνθρωποι έξω στον δρόμο που δεν ξέρουν τίποτα, οι εχθροί της πίστεως που κάνουν τέτοιες προσευχές. Συνήθισα άνθρωπο μέσα στην εκκλησία να κάνει τέτοιες προσευχές. Και λέω, πώς δεν έριξε ο Θεός φωτιά που τον θάψει? Να παρακαλεί με τα δακρύων να την κάψει, έλεγε μια γυναίκα αυτή που αντιπαθούσε. Όπως ανάβει και καίει λαμπάδα. Αν είναι δυνατόν, αυτό το πράγμα ονομάζεται προσευχή. Λοιπόν, να ανανύψουμε, αγαπητοί μου, και εγώ και εσείς. Όλοι έχουμε ανάγκη να ενωθούμε με τον Χριστό και όχι να κοροϊδεύουμε τον εαυτό μας. Απόδειξη ότι δεν κάνουμε αγώνα είναι όταν μας παρατηρήσουν και μέσα ανακατευόμαστε. Τι σημαίνει? Αντιδράει. Γιατί? Έχει εγωισμό. Δεν έχει αρκεί. Να πετάξω εγώ μέσα αυτό το θηρίο που ο Κύριος μας είπε ότι όποιος θέλει να με ακολουθήσει, τι πρέπει να κάνει? Απάρνεις άσπρο. Οι Άγιοι αυτό έκανα. Δεν είναι χριστιανός αυτός ο οποίος κάνει μερικά εξωτερικά τυπικά πράγματα. Δεν σώζεται έτσι. Οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι ήταν άφθαστοι στον τύπο. Αλλά αυτό δεν εμπόδισε τον Κύριό μας να τους ονομάσει φίδια, όφης, γεννήματα εχυδρών, τάφη και κονιαμένη. Οδηγεί τη φύγη έξω, θέλετε ωραίοι, και μέσα γίνεται βρώμας και της οδείας. Αυτή είναι η πραγματικότητα πολλές φορές, η θλιβερή πραγματικότητα. και μαρτυρείται από την έλλειψη της χαράς. Εάν δεν έχει ο άνθρωπος χαρά μες στην ψυχή του, φιλοξενεί θηρία, εγωισμός, μίση, αντιπάθειες, κακίες. Λείπει η πίστη, λείπει η αγάπη, λείπει η υπομονή. Χρειάζεται να προσαρμοστούμε σε αυτά που λέει η Αγία Γραφή για το Πνεύμα του Θεού, ιδιαίτερα σε αυτούς τους στίχους. Έλεγχε και υπόδειξε το ορθόν στο συνετό και μυαλωμένο τόσο θα σε αγαπήσει. Γιατί το λέει συνετό και μυαλωμένο? Η σύνεση είναι η αρετή η οποία προβλέπει τα αποτελέσματα. Είναι η αρετή η οποία έχει σαν βάση την ταπείνωση. Και είναι μυαλωμένος ο άνθρωπος όταν είναι ενάρετος και συνετός. Είναι άμυαλος και είναι τρελός ο άνθρωπος που ζει στην αμαρτία. Άφρονα κάλεσε ο Θεός τον άνθρωπο που είχε στηριχθεί στον πλούτο. Και άφρον είναι αυτός ο οποίος επιμένει στην αμαρτία. Ο άνθρωπος τι έκανε? Ελθόν ή σε αυτόν, πριν ήταν άσχολος. Και όταν ήρθε στα συγκαλά του, ήρθε στα λογικά του, τότε είπε «Τιμώ απόλυμε και αναστάσκωρα έσω προς τον Πατέρα». Η ζωή λοιπόν των παθών και της αμαρτίας είναι ζωή τρέλας. Και χρειάζεται απαραίτητα να το κατανοήσουμε αυτό. Έτσι θα πάρουμε την απόφαση να αγωνιστούμε και θα έχουμε θαυμαστά αποτελέσματα στο εσωτερικό της ψυχής και θα έχουμε γαλήνη μες στη ψυχή, έστω κι αν ο αγώνας είναι ματηρός, γιατί θα έχουμε την επιδοκιμασία της συνειδήσεως. Η χαρά επέρχεται όταν ο άνθρωπος τα έχει καλά με τον Θεό και με τη συνείδηση, έστω κι αν περνάει το μεγαλύτερο καμίνι του πόνου. Έτσι μπορούμε να λεγόμεθα χριστιανοί σωστοί και ενάρετοι. Στο αρχαίο κείμενο είναι πάρα πολύ έτσι χαρακτηριστικά τα λόγια αυτά. Δίδου σοφό αφορμή και σοφότερος έστε. Μη έλεγχε κακούς ή να μην μισήσως είσαι. Έλεγχε σοφόν και αγαπήσεσαι. Τι πρέπει να κάνεις δε? Με τις υποδείξεις σου δίδε εις το σοφόν αφορμή διορθώσεως του και βελτιώσεως και θα γίνεις σοφότερος. Γιατί? Διότι δεχόμενος την πείρα και τη συμβουλή ενός ανθρώπου μπορεί να γίνει πιο σοφός, γιατί εκμεταλλεύεται κάτι καλό που θα του προσφερθεί, έστω και αν αντιστρατεύεται στον παλαιόν άνθρωπο, θα το μελετήσει και θα ωφεληθεί. Πολλοί άγιοι της Εκκλησίας μας, όπως μαρτυρούν τα αγιολόγια, ωφελήθηκαν και από απλούς ανθρώπους και από μικρά παιδιά. Γιατί ο ενάρετος άνθρωπος και ο ταπεινός μπορεί να διακρίνει κάτι καλό που μπορεί να προέλθει και από τον πιο απλό άνθρωπο και να το δεχθεί ευχαρίστως και να αποκτήσει περισσότερη σοφία. Έτερος εξαιτέρου σοφότερος γίνεται, υπάρχει αρχαία φράση. Μπορεί να γίνει πιο σοφός κανείς όταν συναναστρέφεται ένα σοφό άνθρωπο και προσπαθεί και αυτός να ζήσει όχι απλώς τη σοφία του κόσμου, η οποία είναι δαιμονιώδης πολλές φορές και εξυπηρετεί τον εγωισμό και δεν έχει μέσα αυτά τα αποτελέσματα της σοφίας του Θεού και του Πνεύματος, αλλά τη σοφία του Θεού να επιδιώκουμε. Αυτή είναι η οποία μας δίνει αρετή, ζωή και σωτηρία. Με τις υποδείξεις σου λοιπόν δίδε εις τον σοφόν αφορμήν, διορθώσεώς του και βελτιώσεως και θα γίνει σοφότερος και συνετότερος. Εάν ο άνθρωπος έχει μέσα του ανοιχτή την καρδιά να δεχθεί κάθε τι αγαθό και οποιαδήποτε συμβουλή ή υπόδειξη, μπορεί να γίνει και σοφότερος και ενάρετος, και πιο ενάρετος. Έτσι οι Άγιοι της Εκκλησίας μας διδάσκονται από όλους, γιατί κάθε άνθρωπος και πιο κακός άνθρωπος μπορεί να διδάξει έναν άλλο, έστω αρνητικά. Να πει κάποιος, ξέρεις, πρέπει να αποφύγω αυτό, γιατί είναι θανατηφόρο. Βλέποντας τη ζωή ενός, αμετανοείται. Μπορεί λοιπόν να ωφεληθεί εξόλου, αρκεί να έχει την αγαθή προαίρεση και την ταπείνωση. Μπορεί κάποιος να πει από κακία κάτι. Και όμως αυτό το παίρνει ο σοφός και ο άγιος άνθρωπος και κάνει έναν αυτοέλεο και λέει, άραγε, μήπως εγώ έχω κάτι τέτοιο μέσα. Δεν λέει ότι αυτός είναι κακός και από κακό άνθρωπο τι περιμένεις και το καθεξής. Όχι. Προσπαθεί, το εξετάζει και αν δει ένοχο τον εαυτό του, μετανοεί. Ενώ οι χριστιανοί είναι νερόγνωστοι, τι κάνουν. Αμέσως απορρίπτουν οποιαδήποτε υπόδειξη ή φράση όταν ξέρουν ότι προέρχεται από έναν άνθρωπο που δεν είναι σωστός, δεν είναι καλός ή έχει πέσει στη ζωή του σε διάφορα σφάλματα. Μπορούμε να διδαχθούμε από όλους. Και ξέρετε ότι η μεγαλύτερη αμαρτωλή έγινε μεγαλύτερη άγιοι. Και μπορούμε και εμείς να ακολουθούμε αυτό το παράδειγμα της διορθώσεως, της μετανοίας. Δεν μπορεί να διορθωθεί ο άνθρωπος όταν έχει την εντύπωση ότι τα ξέρει όλα και είναι ενάρετος. Τότε ζει μέσα στην απάτη και ζει μέσα στην υποκρισία. Λίγο πιο κάτω ο προφήτης λέει, κάμε γνωστές εις το δίκαιο τις ατέλειές του και αυτός ευγνωμόνος θα δέχεται ακόμη προθυμότερα τις συμβουλές σου. Κάνε λίγο γνωστές εις το δίκαιο τις ατέλειές του. Ξέρετε ότι μία πραγματική φιλία στηρίζεται όταν τα φιλικά πρόσωπα έχουν το αγνό ενδιαφέρον να ωφελήσει το ένα το άλλο υποδεικνύοντας τις ατέλειες. Αλλά για να γίνει κάτι τέτοιο προϋποτίθεται ταπείνωση και χρειάζεται ιδιαίτερος τρόπος. Εδώ πρέπει να επιστρατεύσει κανείς τη σύνεση, επειδή οι άνθρωποι δεν έχουν απαλλαγή, όλοι δεν έχουν απαλλαγή από αυτό το φοβερό τέρας που λέγεται εγωισμός. Γι' αυτό χρειάζεται ένας ιδιαίτερος τρόπος ώστε να ωφελήσουμε και να ωφεληθούμε χωρίς να ζημιώσουμε, χωρίς να εξοργήσουμε. Χρειάζεται ένας τρόπος ήρεμος, συνετός, διακριτικός. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας δεν είχαν ανάγκη από τέτοιους τρόπους να τους φερθούν. Μπορεί να τους λέγανε τα απότομα και τα πιο φοβερά και ευχαριστούσαν. Μάλιστα λένε στο γενετικό ότι έναν Άγιο άνθρωπο τον κατηγορούσαν και το έμαθε αυτός και κάλεσε τον κατήγορο. Εκείνος άρχισε να φοβάται τι θα πει τώρα. Λέει, όχι, δεν θέλω να σε ελέγξω. Θέλω να σε ευχαριστήσω γιατί μου είπες λιγότερα από όσα έχω. Δεν φανταστείτε αυτό τι σημαίνει. Πλήρη αυτογνωσία. Μου είπες λιγότερα αμαρτήματα από όσα έχω. Εμείς τι θέλαμε. Θεός φυλάξει. Λοιπόν, θα περνούσαμε γενναίες 14. Αυτόν τον άνθρωπο θα μας έλεγε μια κουβέντα μόνο, μια λέξη. Πού είναι η πίστη, πού είναι η αρετή, πού είναι η ιδιότητα. Εγώ τρόμαξα πιο πολύ από εσάς. Γιατί είναι φοβερή κακία, αμαρτία. Το περιεχόμενο της ψυχής μας είναι φοβερό. Πολύ φοβερό. Δηλαδή πρέπει να τρομάζουμε κάθε στιγμή για την κατάντρωση που έχουμε μέσα μας. Να σου δω άλλο σε ένα γενικό τρόπο. Ξέρεις αυτό το πράγμα που κάνεις δεν είναι καλό. Και να ακούει, εσύ κάνε τη δουλειά σου, καλύτερος είσαι από μένα, είσαι εσύ και το κάνεις εσύ. Λοιπόν, αυτά δεν είναι απαντήσεις ανθρώπων που θέλουν να λέγονται χριστιανοί. Η λέξη χριστιανός σημαίνει άνθρωπος του Χριστού. Εάν δεν είναι άνθρωπος του Χριστού, δεν είναι χριστιανός. Και προχωρούμε λίγο πιο κάτω. Κάμε λοιπόν γνωστές, λέει, στον δίκαιο τις ατέλειές του, και αυτός ευγνωμόνος θα δέχεται ακόμη προθυμότερα τις συμβουλές του. Είπαμε, χρειάζεται προσοχή. Όπως ακριβώς κάνει ο γιατρός. Προσέχει στον άρρωστο να μην τον πονέσει. Να του βγάλει το σάπιο. Κάνει την εγχείρηση. Αλλά δίνει πρώτα ένα ναρκωτικό. Το ίδιο κάνει και ο δοντίατρος. Να πας για να σου διορθώσει να βγάλει κάποιο δόντι. Κάνει μια αναισθησία τοπική ώστε να μην πονάς. Το ίδιο πρέπει να κάνουμε λοιπόν και εμείς, με έναν τρόπο κατάλληλο. Να κάνουμε αυτό που λέει ο ίδιος ο Χριστός μας, στο χρυσό καλώμα. Όπως θέλεις να σου φερθούν, έτσι να φέρεσαι. Ό,τι θέλεις να σου κάνουν, αυτό να κάνεις. Πώς θα θέλαμε εμείς να μας φερθούνε όταν είχαμε διάφορα σφάλματα, έτσι θα φερθούμε και εμείς στους άλλους, με καλοσύνη, με αγάπη, με προσευχή. Θέλω να πω ότι πολύ περισσότερο προπάσεις παρατηρήσεως, αφού βέβαια θα κάνουμε παρατηρήσεις πρώτα στον εαυτό μας και θα κάνουμε παρατηρήσεις δρυμύτατες, δεν είμαστε αυστηροί σε εμάς και πιο λίγο αυστηροί στους άλλους, επιδικείς στους άλλους, τότε θα προσπαθούμε κάθε φορά να είμαστε σε θέση κατώτερου προς ανώτερο, όπως σημαίνει και με τους φτωχούς. Δεν είμαι ανώτερος εγώ γιατί έχω 5 ευρώ να δώσω σε κάποιον που έχει ανάγκη. Είμαι κατώτερος γιατί στη θέση αυτού του ανθρώπου είναι ο Χριστός. Έτσι μπορεί ο άνθρωπος να ενεργήσει και να οφείλει. Να μην είναι εκείνος ο οποίος με έπαρση αισθάνεται ισχυρός. Ισχυρός και ενάρετος είναι εκείνος ο οποίος αισθάνεται αδύναμος και ξέρει ότι είναι ένα παιδικό και ότι όλα είναι δώρα Θεού και ότι έχει του Θεού. Πόσο ωραία πράγματα έχει να μας πει ο Σολομός εδώ στις παροιμίες και πόσα ωραία πράγματα ανακαλύπτουν οι Άγιοι Πατέρες μέσα από αυτά τα κείμενα. Όλα αυτά που σας λέω δεν είναι δικά μου. Αν θα διαβάσετε, θα τα δείτε σε μεγάλους πατέρες της Εκκλησίας μας που σχολιάζουν τις παροιμίες. Πόσο μπορεί ο άνθρωπος να ωφεληθεί βαθύτερα, πνευματικότερα, όταν διαθέτει ανεπιφύλακτα με πίστη και με αγάπη τον εαυτό του στο Θεό. Ανακαλύπτει τον πραγματικό εαυτό του και αισθανόμενος τις ελλείψεις του, ωφελείται από τους πάντας. Λοιπόν, εδώ λέει, με τις υποδείξεις δίδες το σοφόν, λέει, αφορμήν, διορθώσεώς του και βελτιώσεώς του και θα γίνει σοφότερος και συνειδητότερος. Κάμε γνωστές του δίκαιου τις ατέλειές του και αυτός, το γνωμόνος, θα δέχεται ακόμη με προθυμότερο τις συμβουλές σου. Αρχή και θεμέλιο της αληθείας, εδώ υπάρχει μια φράση την οποία τη λέμε, αλλά δεν την έχουμε κατανοήσει. Αρχή σοφίας, φόβος Κυρίου. Εδώ δεν νοεί ότι το Θεό θα τον έχουμε σαν παππούλα. Τρομάζομαι. Όχι. Εννοεί το εξής. Αρχή και θεμέλιο της αληθινής σοφίας είναι η ευλάβεια και ο φόβος του Κυρίου. Η ευλάβεια, το δέος προς τον Θεό, δημιουργεί την αρχή της σοφίας. Πόθος δε και θέλησης των Αγίων είναι η κατά Θεόν σύνεσης. Θέλουμε να γίνουμε σοφοί, θα πρέπει να πάμε και να ενωθούμε με την πηγή της σοφίας.